Life seemed to pass you by. They don't even stop and ask you why.
Dari di cafe.
Губещите се съкрушават от неуспеха, а печелившите се вдъхновяват от него, твърди известният американски инвеститор и писател Робърт Киосаки. Според Стивън Кинг, това, което разделя талантливите от успелите, е якото бачкане. А една реклама на часовници отсича мъдро. Успехът е само една игра на ума. Каква е цената на успеха? Отговорът ще търсим заедно в историята на всеки петък в ефира на Дарик. Малко след 9 сутринта.
Добро утро от студиото на Дарик Радио в Пловдив в последния ден от, от работната седмица. Ви казвам аз, Ваня Трингова, и то режисьорът Петър Тодоров. И макар че времето навън е доста мрачно, а както чухте от колегата Димитър Владимиров в Столипиново започна разчистването на незаконните постройки, ние днес тук сме с настроение и ще ви срещнем с една много интересна и светла личност и с неговото детенце, което също е в студиото при нас. Добро утро, казвам на Ивайло Михайлов, най-младият тенор в Пловдивската опера. Днес той ще ни разкаже за историята си, за любовта към оперното пеене и за това, че той 3 месеца беше в Виетнам, във виетнамския град Хо Ши Мин, където се изявяваше като ментор и треньор на участниците в музикалния формат поп-звезди се превръщат в оперни звезди. Той е обучавал 4 музикални виетнамски звезди в оперното изпълнение. Но какво е изпратило Ивайло буквално в другия край на планетата, за да работи с тях, и как е поканен в журито на шоуто, както и какви интересни неща са му се случили по времето на това шоу, ще разберем от самия него. Любопитно ми е първо да разбера кога... Добро утро първо
добро
на Ивайло.
Добро, благодаря за кафето.
Любопитно ми е да разбера кога и как се зароди страстта ти към оперното пеене, при положение, че знам, ти си ми разказвал, че произлизаш от лекарска фамилия, баща ти е известен професор, стоматолог, брат ти е лекар, а ти поемаш в съвсем друга посока. Кой всъщност запали искрата и любовта ти към музиката, която в последствие се превръща в твоя съдба?
И аз като всяко дете на заети родители... Повече съм отгледан от баба си, която ме записваше на всевъзможни кръжоци. И в пети клас закономерно постъпих в хора на момчетата, Стевка Благоева. И там вече лека по лека навлязах в това изкуство, като през 90-та година, вече като юноша, направих своя дебют като солист в град Порто, Португалия. И от тогава оперното изкуство ми влезе под кожата и до ден днешен вече се превърна в моя професия.
При младите момчета наистина така се получава, че хора на момчета Стевка Благова дава един страхотен старт и любов към музиката, но все пак основният ни интерес възбужда твоето участие като ментор в музикалния формат поп-звезди се превръщат в оперни звезди във Виетнам. Как попадна в това шоу? Кой те покани?
В това шоу ме покани доцент Миглена Нушева, която ми беше преподавател в АМТИ, където направих магистратура по музикално-сценична режисура. Там имах една курсова работа, преведах едни писма на Жорж Бизе от времето на Френско-пруската война, когато са били в окопите, заедно с други известни композитори, и тя изглежда остана впечатлена от това нещо. Поинтересувала се, видяла е доста мои записи в YouTube и така дойде предложението за това интересно наистина шоу.
А тя какво общо има с Виетнам и с този формат?
Тя самата е била преди години няколко пъти жури в Music Idol.
Разказвал си ми за виетнамски професор, който всъщност тук...
Да, господин Мин, който държи правата на големи предавания като Popstar to Opera Star, Higgs Factor, The Voice, Dancing with the Stars, Fashion Show, е завършил в България, тук е защитил докторската си дисертация и се чувства българин, както между впрочем и още 30 000 виетнамци, които са работили и завършили образование в България.
Това е много интересно. Всички си спомняме тези времена, когато имаше много виетнамци в България, но тяхното отношение към нас явно е много по-добро, отколкото нашето към тях, за съжаление. Но разкажи ни как се справиха твоите ученици. Разкажи, ти пя ли с някой от тях, някой интересна случка от самото шоу, как премина самия репетиционен процес, тренировките. Знам, че оперното изкуство, си ми казвало, извинявай, че не е особено популярно във Виетнам, дори по-скоро е непознато
било. Дори изобщо е непознато. Имат сграда на операта в Сайгон, който след тяхната революция се казва вече Хо Ши Мин града. Имат опера от френските времена, от френското присъствие или протекторат, не знам как официално се нарича. Но тя се използва повече за други шоута, отколкото да се играе опера в нея. Има може би един или два концерта симфонични годишно и с това се приключва. Самата тяхната традиционна музика е много, много нежна. Няма го това силово пеене, което е в част от, особено в по така наречените стрети на оперните певци. И това, с това трябваше да се съобразим, когато избирахме репертуара на поп-изпълнителите. Трябваше да избирам по-лирични арии. Съответно, те самите доста дърпаха към мюзикъла. И от самото начало моята идея беше да не се намествам драстично в тяхната вокална постановка, защото това са изградени певци, много познати. Да речем Буй Антуан, който миналата година става известен в The Voice. Когато отворите в YouTube, той има около 5 милиона посещения.
Това си е истинска
звезда. За една вечер, да. Населението на Виетнам е около 90 милиона, предимно млади хора, възрастовата граница е по-ниска, отколкото в България. И разбираем тази популярност на тези звезди.
Ти си бил треньор на мъжките участници,
да,
естествено. А пя ли някои парчета с тях заедно? Или не беше такъв формат?
Да, в финала, в 8-то шоу, трябва да се пее с дуети с участниците. И аз пях с един от участниците, една предкласика, Плезир Дамур, която е също известна песен на Елвис Пресли. Той прави на една обработка по-късно с Натан Ли, който сега прави аранжименти за мой бъдещ албум.
Добре, така разказа интересни неща за шоуто, но ти си живял повече от 3 месеца във Виетнам, доколкото знам. Как ти се видя държавата? Хо Ши Мин е с население почти колкото България. Знам, че предградията е около 6 милиона.
Дори повече.
Разкажи ни за впечатленията си. Кое най-силно те впечатли там? Разбрахме, че много харесват българите и ни така
поставят
на пиедестал.
Отношението към нас е наистина много, много добро. Запазени са хубави спомени от времената на тясно сътрудничество между двете държави. На ключови постове има хора, които са завършили в България, както господин Мин, както министър на културата на Виетнам и много други хора, които поддържат тази тясна връзка с нашата страна. Това, което в началото беше известен шок за мен, е, че храната е съвсем различна от това, което сме свикнали тук.
Всички тук питат, яде ли куче, сега и аз не мога да ни го задам този въпрос.
Оказа се митология. Оказа се, че това е някакво погрешно схващане за виетнамците. Съвсем различна е храната, почти хляб не ядат, заместват го с урис и затова всички са доста слаби, фини. Трудно е да определиш възрастта им заради здравословното хранене. Страната е във възход. В момента вече са най-големия износител на плодове в света.
Казваш, че технологично са много напред.
Технологично са много напред.
Страните бързо развиващи се в далечния
свят. Автопарка им е много по-нов.
Въпреки всички войни,
катаклизми,
които са преживяли.
Изглежда това, когато идват американците преди 2006 година, отново възстановяват с тях дипломатически отношения. Били много учудени, че няма лошо настроение към тях. Изглежда това е от тяхната религия, будизма. Много кротки хора, трудно е да ги обидиш с нещо. Не, че съм се опитвал да ги обиждам, но хора незлобливи, помежду си елегантни в отношенията си, тактични. А към мене специално отношението беше като към една много важна персона. Накараха ме да се чувствам много важен.
Разкажи ни малко и за семейството. Ти споменах на нашите слушатели, че тук при нас в студиото е твоето момченце. Знам, че имаш и по-малка дъщеря и съпруга. Пътуват ли те с теб? Бяха ли заведели ги във Виетнам? Изкарал си новогодишните празници там?
За съжаление, децата не дойдоха. Дойде само съпругата ми, Ани. А синът ми Трифон, който е кръстен на баща ми, беше, аз всъщност тук се прибрах в България само за един ден преди да тръгнат за Виетнам, защото имах своя дебют в операта Фауст на Гуно в Букурешката национална опера, а Трифон в това време беше на снимки в Капо Верде за една известна марка френски обувки.
А той се изявява също.
Да.
Браво.
И успяхме да се видим просто за 4 часа преди да заминем. Беше ми много мъчно за децата. Наистина аз преди да замина за Виетнам не си давах сметка и може би такива раздели от тук нататък няма да допускам със семейството си. А съпругата ми дойде за тяхната нова година. Интересно, че 3 седмици хората си заминаха по къщите, отидаха си при семействата, магазините спуснаха кепенци. И ние какво да правим? Отидахме на остров Фуклок, който е близо до Камбоджа. Някъде близо, където се снима това реалити шоу. Survivor, мисля, че се казва.
И там, където самолета, доколкото...
Да, месец по-късно, всъщност, нагоре-долу на същото място, изгубиха самолета от радарите.
Да, много интересна позиция си избрал за почивка, но той човек никога не знае. Сега да поговорим малко за това, че заминаваш скоро за Порто, където ще пееш Дон Хосе. Разказал си ми, че твоята солова кариера също е започнала там, когато си бил солист в Хора на момчетата.
Да, казва се, че 24 години по-късно,
се завръщаш отново.
Горе-долу същия месец се завръщам в Порто, където Стефка Благоева, Бог да я прости, обичаната от нас всички хористи в Хора на момчетата, мама Стефи, ми даде шанса и за пръв път дебютирах като солист. И оттам започна вече любовта ми и увереността ми, че мога да се справя в това сложно изкуство, което много ни дава, но и много ни взима. Снощи бях на една пиеса на Ивана Папазова, Глас, която силно ме развълнува, и припознах себе си в много от сентенциите, които дубльорката на Мария Калас, Виктория Глас, която така не разбрах действителна личност ли е.
Не,
или...
действителна личност, измислена от Елена Атанасова, сценаристката на тази пиеса, която е номинирана и за Аскери, да изтискаме палци всички, за да вземе Ивана Глас, защото наистина изпълнението е брилянтно и великолепно.
Станах силно развълнуван, припознах себе си и много свои колеги. Наистина, аз съм вече на 40 години и едва сега започвам да се реализирам сериозно в тази професия.
Пожелаваме ти успех. Знам, че ще имаш този успех за в бъдеще, но сега прекъсвам, макар че имаме още въпроси. Просто искам, знам, че си ни донесъл специално, записал си за нас песента Воларе, популярната песен на Доменико Модуньо, която е съобразен микс между класика и поп. Искаш да направиш този радио премиера днес в студиото на Дарик с тази песен.
Аранжимента ми изпрати моя ученик Касим Рокаджия, известен в Виетнам.
Супер, нека я чуем, а вие останете с новините на Дарик Радио в 9:30, след което отново се връщаме в студиото за нашата петъчна игра.
Историята на così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani. mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, andare, oh, vento dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva, spariva laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.